Novinarenje.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Ušli smo u loop i izašli smo evo iz njega. Još jedno novinarenje na Radio Beogradu 1. Ja sam Nenad Militarević. Pregled svetskih medija, domaćih medija, regionalnih medija. Pre toga, što se tiče svetske štampe, dve ključne stvari u ovom momentu na svetskim sajtovima je ono što se dešava u Americi po pitanju kontrole naoružanja među civilima, najnoviji Obamini ukazi i dešavanje u Alžiru gde su teroristi kidnapovali veliki broj stranih državljana. Američki predsjednik Obama izdao je niz predsjedničkih direktiva, ukaza kako bismo mi to rekli, koji su usmereni na sprječavanje novih masovnih ubistava vatrenim oružjem, što je postala česta pojava u Americi. Obama je odmah posle masakra u Newtownu najavio da će biti potrebne oštre mere, kako automatsko oružje ne bi više dolazilo u ruke psihički nestabilnih ljudi, ali pošto nije mogao da dobije podršku od Kongresa, koji kontrolišu republikanci za nove zakone, iskoristio je svoje pravo da daje izvršna predsjednička naređenja, što u skladu sa američkim ustavom. Iako borci za pravo na nošenje oružja ističu da Obama ovime otima vlast od federalnih organa, Reuters podseća da je izdavanje predsjedničkih naređenja bila česta praksa i kod ranijih predsjednika, te da se za time poteže kada god Kongres odbija da podrži neke od predsjednikovih ideja. Ipak, Obamina predsjednička naređenja nisu toliko sveobuhvatna kao novi zakoni, koji će ipak morati da budu doneseni, već predstavljaju udar na nekoliko najkritičnijih stavki sadašnje prakse, koje omogućava izuzetno laku kupovinu jurišnog naoružanja. Obama je naložio zdravstvenim službama da obavezno daju sve podatke prodavcima oružja o potencijalno rizičnoj medicinskoj istoriji kupaca i uklonio je zabranu na federalne istraživanja o uzrocima nasilja za upotrebu vatrenog oružja u Americi, a ta istraživanja, naravno ako se sprovedu, realno ne mogu da dođu do bilo kog drugog rezultata, nego do onog da je razlog za rasprostranjeno nasilje velika dostupnost oružja. Obamini saveznici, kada je u pitanju kontrola ličnog naoružanja, zadovoljni su njegovim istupanjem, ali naglašavaju da 23 naređenja i memoranduma koje je Obama potpisao neće biti dovoljno da bi se izbjegli novi masakri, te da potpuna i puna zabrana korišćenja vojnog naoružanja među civilima ono što je potrebno. A alžirska vojska, ovo je najnovija vest, opkolila je naftno postrojenje na istoku zemlje u kome militantni islamisti drže strane državljane kao taoce. Napadači su kompleksa zauzeli juče i tom prilikom poginulo su jedan Britanac, jedan Alžirac, dok se ukupan broj talaca još uvek ne zna, dok vlada Alžira navodi da je reč o 20 stranih radnika, teroristi kažu da ih je duplo više, prenosi BBC. Strani radnici su uglavnom Britanci, Japanci, Francuzi i Norvežani, sve petro inženjeri. Prema jednoj od izjava koju su islamisti u postrojenju dali, uslov za oslobađanje talaca je povlačanje francuske vojske iz Malija, gde Francuzi pomažu vladinim snagama u borbi protiv islamskih ekstremista, o čemu smo slušali u vestima u 9. Vlada Alžira navela je da su teroristi pokušali da napuste zemlju sa taocima, ali da su u tome sprečeni, te da ne namerava da pregovara sa teroristima, što će međutim verovatno ipak biti teži slučaj, imajući u vidu veliki broj talaca. Kidnaperi su Alžirci pod komandom Moktara Belmoktara, koji upravlja svim ekstremnim elementima u zapadnoj Africi i Sahari, a njegova organizacija poznata je kao Al-Qaida u Magrebu i trenutno najbolje organizovana grupa terorista u svetu, koja se ne plaši da otvoreno vodi borbu i protiv nekoliko zemalja u tom delu sveta i protiv zapadnih trupa. Teroristi su prvobitno zarobili i alžirske radnike u postrojenju, ali su njih oslobodili. Oni su poručili da će ubiti sve taoce ako ih vojska napadne, a i alžirska vlada je potvrdila da, iako bi bilo lako na juriš zauzeti kompleks, u tom slučaju nije moguće predvidjeti šta bi se desilo sa taocima. A mi prelazimo sada na region. Poslednje vesti, kako one koje dolaze iz same Crne Gore, kako one koje dolaze generalno iz našeg regiona i, verovatno što najvažnije, za evrointegracije, one koje dolaze iz Brisela i prestonica zapadnih zemalja, idu dosta u prilog Crnoj Gori, budući da je definitivno priključenje Hrvatske evo praktično okončano, Hrvatska će ove godine ući u Evropsku uniju. Sve je izvesnije da je Crna Gora definitivno zemlja, ne samo balkanska zemlja, nego nego uopšte zemlja koja će sledeća potom ući u Evropsku zajednicu. Crna Gora dobila je nekoliko relativno povoljnih izveštaja u poslednje vrijeme, ako se i dalje upozoreva primarno na korupciju, ali generalno gledano na zapadu ne postoji toliko veliki otklon za prihvat relativno male Crne Gore koliko postoji za prihvat Srbije ili Turske ili Makedonije, na primjer. Mi danas o ovoj temi Crne Gore, koja je sve izvesnije buduća članica Evropske unije, razgovaramo sa našim gostom posredstvom telefona, urednikom portala Vijesti online, Srdanom Kosovićem. Srdane, dobar dan.
Dobro jutro.
Da, dobro jutro ili dobar dan. Da, da, to je u ovo dobu, 15 do 10, večita dilema ovde i kod nas.
Pa kod nas nema dilema, definitivno još uvijek jutro.
Srdane, evropske integracije su spor i bolan proces. Da li bi se ti složio s ovime što sam ja rekao, da manje više Crna Gora je sada na putu sa koga više nema povratka?
Pa ja se nadam da je tako. Nadam se da je to put s kojeg nećemo skrenuti, s kojeg nema nazad. To jest da se neće dovesti u pitanje taj evropski put. Međutim, ono što bih ja naglasio, naročito u kontekstu ovog priče da je Crna Gora sledeći glavni kandidat za ulazak u Evropsku uniju, jeste da je to prilično mač sa dvije oštrice, jer imamo primjer Rumunije i Bugarske koje su ušle prilično onako nepripremljene u Evropsku uniju. Imamo mnogo skepse oko ulaska same Hrvatske u Evropsku uniju, ako je ono izvjesno nova članica od ljeta. Ono što se često ističe tim izvještajima jeste da je Crna Gora mnogo naprednije odnosu na region, odnosu na ostale kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, to po meni ne mora da bude toliko dobro, jer upravo taj put koji vodi ka Evropskoj uniji, odnosno sve te reforme institucija, sve te stvari koje se dešavaju na tom putu, upravo su ono što čini državu boljom. A ako se posmatra u kontekstu samo toga da li je jedna država bolja u odnosu na druge države, to ne znači da je to nešto strašno dobro i strašno pozitivno, zato što druge države mogu imati strašno mnogo zaostalije da budu u svim tim reformama i svim tim stvarima koje Evropska unija zahtjeva, tako da čak i nešto malo bolje od toga može da se dojmi kao mnogo dobro, mnogo bolje.
Da. Što je ono prvenstveno sa čime Crna Gora mora da se izbori? Što Brisel traži od vas?
Pa to je onako, to su nekrupne riječi, to je organizovani kriminal i korupcija. To čujemo već posljednjih nekoliko godina i da to naravno nije samo problem Crne Gore, već generalno Balkana. I mislim da je to upravo razlog za što si počelo naravno od najtežih poglavlja, čuvenih poglavlja 23 i 24 o pravosuđu i vladavini prava.
Da, to je novi koncept pregovora sa svakim potencijalnim novim članom, dakle da se počinje ono što Bugarske numunije, što u njihovom slučaju nije bilo rađeno, da se počinje od najtežih poglavlja, tako da će to čekati i Srbiju kada Srbija dođe na red. O čemu se radi konkretno?
Pa radi se o tome, dakle, Crna Gora je stvorila u decembru 25. poglavlje, to je poglavlje o nauci, ono je onako spada u takozvani meki aki stopaki, dok su već poglavlja 23 i 24 ona koja je otprilike najteže zatvoriti. I radi se o tome otprilike da se traže konkretni rezultati iz borbe protiv organizovanog kriminala i borbe protiv korupcije, naročito na visokom nivou, i da se riješi jednostavno ono što je, čini mi se, glavni problem, jedan od glavnih problema naravno u Crnoj Gori, to je se nezavisnost pravosudnih organa, odnosno da se poboljša nezavisnost Vrhovnog državnog tužilaštva, Vrhovnog suda i tih organa, jer imamo primjer da, recimo, na primjeru Darka Šarića i recimo slučaju Kalić iz Rožaja, gdje su mediji, čini mi se, godinama unazad upozoravali, pisali, izvještavali o brojnim sumnjivim radnjima i Šarića i Kalića, da tužilaštvo nije reagovalo, da nije bilo nikakve istrage i da je na kraju samo došlo da se raspisala potjernica od strane druge države. Prvo u stvari od strane druge države u slučaju Šarića, onda na kraju se raspisala potjernica od strane Crne Gore za Kalićem, ali oni su već bili u bijegstvu.
Da. Jasno, jasno, ništa nije bilo toga, a bilo je prilike. E sad, Crdene, samo dva blic pitanja, pošto nemamo mnogo vremena. Šta će biti sa evrom u Crnoj Gori u slučaju da se približite u tu finalnu fazu? Da li ćete moći da zadržite evro? I posljednje pitanje, da li se licitira sa nekim datumom priključenja?
Pa, sa datumom priključenja mislim da još nema nekih konkretnih razgovora, ono, da nema pominjanja nekog konkretnog datuma. Novi spoljni ministar spoljnih poslova, odnosno vanjskih poslova i bivši premijer Lukšić je rekao da on očekuje da će Crna Gora do kraja decenije da se priključi Evropskoj uniji, tako da što se tiče konkretno ovog mišljenja, mislim da je to čak optimistično gledanje. A što se tiče eura, to je dosta se razgovaralo na tu temu protekle godine, naravno 2012. dok je još postojalo sumnje da će uopšte i sam euro opstati, ali mislim da nije bilo razgovora na temu da li će Crna Gora, to je da nije bilo dileme da li će Crna Gora moći da zadrži euro kako se bude približala Evropskoj uniji, tako da mislim da to nije veliko pitanje.
Hvala, Srdan Kosović u novinarenju. Srdan je urednik portala Vijesti online. Srdane, hvala. A novinarinje, nastavljamo još jednim uključenjem. Naš kolega, ne kažem kolega bez razloga, zato što Predrag Vučinić je također radio novinar, ali u dalekoj Australiji, na još jednoj stanici na srpskom jeziku. Predrag je naš drugi gost ovoga jutra putem telefonske veze, zato što u toku, evo, gledamo svaki dan Australian Open, naše teniseri i teniserke za sada su jako uspješni. Predrag nam je pričao ovdje kada je bio posjeti radio o fantastičnoj atmosferi koja vlada u Melbourneu kada je u toku Australian Open, i zaista neki od tih detalja je bilo vredno ponoviti pred vama slušalcima. Predrag, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, nemate tu sreću sada da budete u Australiji, imate tu sreću da budete ovdje u matici. Da li biste sad bili u Melbourneu da možete?
Kako da ne? Mislim, ne da bi bio u Melbourneu, nego bi otišao i na bar par dana da pogledam i Australian Open i kako, šta se tamo sve dešava.
Šta je ono što vi najviše volite? Da li ste ljubitelj tenisa ili ste samo ljubitelj velikih sportskih onako manifestacija?
Pa ja sam inače ljubitelj sporta, a možda ovdje nije poznato, pa da kažem da je Australija, da, ako mogu upotrebim taj izraz, izrazito sportska zemlja, gdje je sport jako važan deo života. I na primjer u mediji, ajde da kažem kao primjer, u mediji australijskoj, u novinama ili na TV dnevnicima, oni delovi gdje se govori o sportu, prilozi su bar duplo duži nego ovdje. I ovom mom gradu Melbourneu koji ja živim, ne samo da imamo ovaj Australian Open koji je sad, nego evo za dva mjeseca stiže onda Grand Prix Formula 1, pa je onda u septembru neko veliko finale australijskog fudbala, pa u novembru imamo neku konjsku trku koja nam je onda i praznik državni, ne radi se, pa i to se zove trka koja zaustavlja naciju. Pa onda na kraju godine imamo isto tako jako popularni Australian Open, ali za golf. Tako da ovdje se živi sa sportom. E sad, posebno je zanimljiv ovaj Australian Open, zato što traje mnogo duže. Ovi drugi veliki sportski događaji traju dan ili dva, ali Australian Open je dve nedelje pune i to po ceo dan. Znači, mečevi krenju od ujutru do uveče i zanimljivo je da su ti sada taj centar sportski, teniski, se nalazi vrlo blizu samog centra grada, jedno 5 minuta, 10 minuta peške, tako da se ta celokupna neka festivalska atmosfera teniska prenosi sa terena na grad, jer taj isti narod ide se po gradu, šeta i nekako taj ceo Melbourne živi, živi i diše za tenis te dve nedelje. Evo, ja sam za vas baš jutros pogledao dve najziražnije novine tamo u Australiji, Herald Sun i The Age, i njima je preko cele naslovne strane slika Bernarda Tomića, to je australijski teniser koji je sad prošao drugo kolo i onda je velika njegova slika i Bernard u trećem kolu, na primjer. Znači, sve se radi sve se govori o tenisu i radi se o tenisu. E, pošto verujem da, nažalost, veliki broj vaših slušalaca nije imao prilike direktno da ide na primjer, te open turnire, velike teniske. Ovdje je zanimljivo da ako hoćete da idete u polufinala, četvrtfinala ili finala, onda mnogo ranije mora da se rezerviše karte jer je sve rasprodato, ali zato komotno i za male pare možete da odete da pogledate prvih par dana dok su još ove kvalifikacije. I to je predivno, jer dođete tamo i kad platite tu kartu možete praktično da idete po raznim terenima i da sednete gde vam, gde nađete mesto. I onda je to vrlo lepo, mnogo naroda, ovako idete, što bi se rekao, zujite okolo, vidite ako ima neki poznati, pogledate, atmosfera je predivna. U ovo vreme Melbourne je i vreme je jako ponekad i pretoplo i predivno je stvarno. A naročito, naravno, u zadnjih par godina mi Srbi koji smo tamo doživljavamo taj turnir kao veliku promociju nas samih tamo.
Da, a što je najvažnije, prijatnije vreme nego na Floridi, recimo, gde je toplo, gde je mnogo vlažnije u Australiji.
A ovde su, u Melbourneu su sad i to odavno uveli da imaju taj pokretni krov na glavnom terenu, pa onda ako naravno slučajno padne kiša u to vreme ili ako je previše vruće, onda pokriju krov, pa onda može nekako da se igra, da se podnesu te velike temperature. Ja bih rekao samo jednu zanimljivost, pošto evo Nole dobija dva Australian Open u zadnje vreme, moram da kažem, pošto ajde sad iskreno rečeno, svaki pobednik Australian Opena tamo postaje lokalni heroj, bez obzira iz koje zemlje, pa eto tako i Nole. I njegove slike su onda jedno par dana posle finala preko svih naslovnih strana. I evo zadnje finale koje Nole, ja da podsjetim slušaoce, igru u finalu sa Nadalom je po australijskom vremenu trajalo negde do 2-3
ujutru. Da, svi se sećamo, da.
Jeste, i tamo je negde sam pročito podatak, ja mislim da je 3 miliona Australijana
gledalo, čak
u Australiji ostalo do 2 ujutru, što je gotovo neverovatno. Pazite, tamo svi režu ranije da idu na posao, kuće, posao i tako dalje.
Predraže, moramo da prekinemo, verujem da ste i vi bili, i ja sam bio među tim milionima. Predrag Vučinić, trenutno u Beogradu, inače žitelj Melburna, a mi nastavljamo sa Australijan Openom. I Milan Anđić, moj kolega iz sportske redakcije, ovde u studiju. Milana, je dobra vest?
Dobra vest, prava vest. Bojana Jovanovski ide dalje. Ona je savladala Luciju Safarovu iz Češke sa 2-0, dakle ubedljivo. I naša mlada igračica, velika nada našeg ženskog tenisa, prijatno iznenadila, ide dalje, znači bio je to pravi tenis, kao što će biti noćas u međusobnom obračunu.
Naše najbolje.
Jeste, Ane Ivanović i Jelene Janković, zaista sve jedno je ko će da pobedi, nadajmo se da će naše devojke prikazati tenis za sve ukuse, za sve prijatelje ovog sporta širom sveta, kao što očekujemo i pobede Đokovića u duelu sa Štepanekom i Janka Tipsarevića koji ima težak zadatak u duelu sa Francuzom Benetovom.
Šta bismo još izdvojili od sportskih događaja?
Pa ja, moramo da se osvrnemo na sinoćni incident na košarci, ponovo sinoć u hali Pionir u Beogradu. Košarka, Crvena zvezda, Galatasaraj, sukob navijača i policije, pre utakmice došlo je do obračuna prijatelja sporta, navijača Crvene zvezde i policije, u kojima je povređeno više od 10 službenih lica. Sedmorica su prebačena na Vojno-medicinsku akademiju, ali kako je potvrđeno, na sreću ne radi se o težim povredama. 17 osoba je privedeno, do sukoba je došlo oko 20 časova kada je meč već bio počeo, a kapije zatvorene, neki ljudi nisu ušli, navodno bilo je falsifikata među ulaznicama i u opštoj atmosferi. Lako je bilo zapaliti iskru, dogodilo se nešto slično kao neki dan kada je igrao Partizan, također u hali Pionir. Sve o svemu dešava se nešto što ne valja u našem sportu. Mladi ljudi na sportskim predstavama, bilo košarkaškim, bilo fudbalskim, vrlo lako dolaze u sukobe i obračune sa organima reda. Nije dobro za naš fudbal i sport i košarku, nije dobro uopšte. Od stvari sporta još možda i jedna informacija sa međunarodne scene, to je vrlo bitno. Guardiola, čuveni trener fudbalski, u naredne 3 godine od leta vodiće nemački Bayern.
Da, da, da. On je mlad, još uvijek trener.
Eto, jeste, pa tu je negdje prešao 40 godina, to se smatra izuzetno mladim stručnjakom. Očekivalo se da će za ogromni novac, spominjala je cifra od 20 miliona evra, jeste, koju je nudio Manchester City, koji ima svoje bogate arapske sponzore. Međutim, Guardiola je odlučio da preuzme Bayern, znači nemački šampion, očigledno ima ogromne ambicije, ne pominju se cifre i svote, u pitanju je očigledno fudbalski motiv.
Milane, hvala. 9 sati i 59 minuta, novinarenje završeno, sutra u isto vrijeme na talasima Radio Beograda 1.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.